Lecturas biblic pro Dominica le 12 de april 2020, Dominica de Pasca. Oración. Señor, qui per nostre redemption tu dava tu figlio unigenite a morir sur un cruce, e qui propter su gloriose resurrection tu liberava nos del poter de nostre inimico, concede nos de morir omne die al peccato pro poter viver semper con ille in le gaudio del resurrection, per Jesus Christo, tu Figlio e nostre Signor, qui vive e regna con te e con le Spirito Sancte, un sol Deo, nunc e semper. Amen. Vetule Testamento. Le prime lettura de hodie esprendite ab le libro del profeta Geremia. Se tratta di una profezia in re le reunificazione de Israel e sul ritorno de post le exilio a Inghilterra che Deo les prometteva. Profeticamente tamen iste parolas concerne al sile Cristo. Io te reedificará, illo dice, e ilaberà grande gaudio inter le populo, quia Deo es fidel a su promissas e les ama de un amor che nunquam fallerà. In ille tempore io esserà le Deo de tutte le famiglias de Israel, e illes esserà mi populo. Io, le Signor, lo affirma. Le Signor dice, le populo de Israel, che superviveva al gladio del inimico, va a trovar grazia, mesmo in le deserto, durante che illes escappa pro trovar refugio in illo. De longe le Signor se manifestará a illes. Ille les dicerà, io te amava, populo mie, con un amor eterne. Exceleration, quia io continua esserte fidel. Io te reedificará, Israel, mi car figlietta, tanto che tu esserà restablite. Ancora un vice tu prenderà tu kimbalos e tu te giungerà al gaudente multitude de danzatores. Ancora un vice tu plantarà vinias sur le collinas de Samaria. Illos che los planta va ancora un vice gauder de su fructos. Sì, le tempore veni in le qual le vigilatores clamará sur le montes de Efraim e dicerà, veni, vamos a Sion a adorar le Signor, nostre Deo. Responsa. La seconda lettura de hodie es un invito a laudar Deo. E illo lo face con le parolas inspirate de un porzion de Psalmo 118. Iste Psalmo exprime le speranzia del populo de Deo in le venite del Messia. Le psalmista regrazia Deo pro su liberazion e suade alters a unirse a ille in laudar le Signor. Gentes se opponerà a ille, ma ille trionfarà mesmo super le morte. Pro ille razion ille dice: ille non permitteva che io mori. Io contarà a omnes le obras del Signor, quia, sicut dice Jesus ipse, Deo non es le Deo del mortos, ma le Deo del viventes. Alleluia! Rende gratias al Signor, quia ille es bon, quia su amor fidel va perdurar. Que tote Israel dice nunc, sì, su amor fidel va perdurar. Le Signor me dà forza e me guarda. Ille deveniva mi liberator. Se audi cantos de gaudio e de victoria in le campamento del justos, le mano dextere del Signor face prodessas, le mano dextere del Signor da victorias. Le mano dextere del Signor face prodessas. Io non va morir, se io va vider, io contarà omnes le obras del Signor. Le Signor me puniva severmente, ma ille non permitteva che io mori. Aperi por me le portas per le quales le justos va passar. Io va entrar per illos e va render gratias al Signor. Iste portas conduce al presenzia del Signor e le justos entrarà per illos. Io te renderà gratias, quia tu me exaudiva e deveniva mi liberator. Le lapide che le constructores reprobava deveniva nunc le capite angular. Isto es le obra del Signor, e illo es admirabile a nostre oculos. Isto es le die che le Signor faceva, nos va exultar e allegrarnos.
Grandes ad Ieruace guere, carine benene, grande misericordia.
Nove Testamento. Le terzie lecturas biblic estrahite del Nove Testamento, le epistola dell'Apostolo Paolo al Christianos del Citate de Colosse. Illo parla in re le consequentias practic in le vita del Christianos del fide in le resurrezione de Cristo. Essere in comunione con le Salvator significa partecipare a su morte occidente in nos tutto lo che è fede e mal, e partecipare a su resurrezione con un maniera di viver conforme al voluntate de Deo, come un nove creatura. Si dunque vos esseva resuscitate con Cristo, continua per sequer le cosas che es in alto, ubi Cristo es sedite al dextera de Deo. Continua a pensar al cosas che es in alto, non al cosas che es sur le terra, poiché vos moriva e vostra vita es celate con Cristo in Deo. Quando Cristo, chi es nostra vita, apparerà, allora vos alsi apparerà con ille in gloria. Mortifica ergo vostre membros che es sur le terra, immoralitate sexual, impuritate, passiones vergognose, concupiscenzia e aviditate che es idolatria. A causa de iste cosas, le ira de Deo se manifesta contra le figlios del disobedientia. Un vice vos comportava vos in iste maniera, quando vos viveva interiles. Nunc tamen renuncia a tote iste cosas, ira, furor, malevolentia, calumnias, injurias. Nuncvam exi isto de vostre bucca. Non va mentir le unes le alteres, nam vos disvestiva vos del homine vetule con su practicas, e vos revestiva vos del homine nove, che se rinnova in cognoscenzia secondo le immagine de ille che le ha create. Le ultime lettura veni del Evangelio secondo Johannes. Illo es le conto del resurrezione del Signor Gesù Cristo. Illo se concentra su per le experiencia del femina che aveva vadite al tumba de Gesù e che aveva trovate lo vacue. In su surprisa e spavento, quando illa incontrava di nuovo vive ille che illa tanto amava, e su gaudio quando illa vadeva annunziar all'altere discipulos le bon nova. Mane, le prime die del settimana, dum ancora il seva obscur, Maria Magdalena veniva al sepulcro e videva che le lapide aveva essite removite de sua entrata. Ergo, illa vadeva currente ad Simon Petro e ad le altre discipulo che Gesù amava. E les diceva, illes sumeva le signor del tumba, e nos non sape ubi illes le poneva. Ergo, Petro e le altre discipulo sortiva e veniva al sepulcro. Ambes curreva in simul, ma le altre discipulo curreva plus zito e attingeva le prime al tumba. Ille si inclinava e videva le bandas de lino che giasseva ibi, ma ille non entrava in le sepulcro. Deinde Simon Petro, che le sequeva, arrivava e entrava tosto in le tumba. Ille videva le bandas de lino che giasseva ibi e le sudario che aveva coperite le fazie de Jesus, le qual non giasseva con le bandas de lino, ma giasseva inrollate in un loco a parte. Tunc ergo le discipulo chi le prime aveva arrivate al tumba entrava ibi al sì. Ille videva e credeva. Quia illes non aveva ancora comprendite le scripturas che disse che le Cristo haberea resurgite del mortos. Ergo le discipulos ritornava a domo. Maria tamen plorante stava foras del sepulcro. Dum illa lacrimava, illa se inclinava e riguardava in le sepulcro. Illa videva ibi duo angelos vestite con robas albe, che sedeva uno al capite e le altere al pedes del loco ubi le corpore de Jesus habeva essite deponite. Illes la diceva, «Signora, quare plora tu?» Maria replicava, «Illes sumeva mi signor del tumba, e io non sape ubi illes le poneva». Dicite isto, illa se verteva, e videva Jesus che stava ibi, ma illa non le recognosceva. Jesus le diceva, «Signora, quare plora tu? Chi quere tu?» Quia illa pensava che il homine esseva le giardinero. Illa le diceva, «Signor, si tu es ille chi le removeva, diceme ubi tu le poneva, io vaderà a prenderle». Jesus le diceva, «Maria». E illa, addressantesi a ille, le diceva, «Rabboni», che es le parola ebraica pro magistro. Jesus replicava, «Non tangeme, quia io non ancora ascendeva al Padre, ma va ad mi fratres e diceles, io ascende al Padre mie e vostre, al Deo mie e vostre». Maria Magdalena vadeva al discipulos e les annunziava, «Io avvidite le Signor». Ergo, illa les dava su messaghe.